të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 23 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori amerikan në Serbi, Michael Kirby, thotë se është mirë që ekzistojnë kontakte ndërmjet Serbisë e Kosovës. Pensionistët në Kosovë shprehen se ballafaqohen me probleme të shumta si financiare ashtu dhe shëndetësore. Nga eksplodimi në një aeroport në Stamboll, një i vrarë dhe një i plagosur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Michael Kirby, duke u shprehur për pohimet në media për të ashtuquajturin në grusht të shtet, dhe se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të ndërrojnë kryeministrin Aleksandar Vučić, tha se njerëzit dëshirojnë të krijojnë senzacione për të shitur gazetat. Mund të shtypni çka të doni, por kjo nuk do të thotë se çdo gjë që lexoni në gazeta është e vërtetë, tha Kirby. Më tutje duke folur për televizionin N1, ambasadori Kirby ka vlerësuar se është mirë që ekzistojnë kontakte ndërmjet të Beogradit e Prishtinës. Kjo nuk ndodh me shpejtësinë e vetëtimës, por derisa lëviz është mirë, tha Kirby. Ambasadori amerikan ka theksuar se Kosova ka pranuar të formojë gjykatën për krimet e luftës dhe se në këtë kuadër ajo punon me holandezët. As ju këtu nuk i keni zgjidhur të gjitha problemet. Keni struktura paralele administrative, tha Kirby, dhe ka shtuar se gjërat e vështira nuk ndodhin brenda NATO-s. Michael Kirby ka deklaruar se është i shqetësuar që vrasja e vëllëzërve Bytyçi dhe ndezja e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd nuk kanë marrë epilog. Qytetarët e Serbisë kanë vënë në dilemë për kushtimin e tyre ndaj integrimeve evropiane dhe orientimin ka perëndimi, duke shprehur më shumë lidhshmëri me Rusinë. Këto janë rezultatet e një sondazhi të realizuar nga qendra hulumtuese, Instituti Ndërkombëtar Republikan në Serbi. Nga numri përgjithshëm i qytetarëve të anketuar, 50% thanë se do të votonin kundër ose do të abstenonin në rast të mbajtjes së një referendumi për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Të pyetur pse shohin Rusinë si mbrojtësin më të madh të interesave të tyre, 48% të anketuarve kanë përmendur lidhjet historike, qëndrimin e Moskës karshi Kosovës dhe rezistencën ndaj perëndimit. Zyrtari i lartë ushtarak në Irak, Othman al-Ghanemi, ka parashikuar se forcat e qeverisë do t'i largojnë militantët e shtetit islamik nga qyteti perëndimor Ramadi brenda disa ditësh. Gjatë ditëve të ardhshme do të shpadet lajmi i mirë për çlirimin komplet të Ramadit, ka thënë Sod al-Ghanemi, shefi shtatmadhorisë ushtrisë së Irakut, transmeton televizioni Irakia TV. Forcat e Irakut dje kanë filluar të avancojnë në pjesën e fundit të qytetit që mbahej nga militantët, i cili ishte okupuar nga ata në muajin maj. Një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur nga një eksplodim në aeroportin e dytë më të madh në Stamboll të Turqisë. Autoritetet po zhvillojnë hetime për të përcaktuar nëse shpërthimi sotëm në aeroportin Sabiha Gocen është shkaktuar nga bomba apo jo. Policia i ka shpërsuar masat e sigurisë në hyrje të aeroportit pas këtij incidenti, duke i kontrolluar vetura dhe duke fluturuar me helikopter mbi aeroport. Raportohet se sulmet me bomba nga kurdët, majtistët dhe militantët islamik janë të zakonshme në Turqi. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Autoritetet e Malit të Zi kanë theksuar se brenda dy vitesh do të bëhet shënjimi definitiv i kufirit me Kosovën, derisa marrveshja për demarkacionin e kufirit nuk vihet në dyshim nga qeveritë e të dy vendeve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se kufiri është në përputhje me kushtetutën e vitit e 1974. Partitë opozitare në Kosovë vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen. Kronike Bekim Bislimit.
Milan Paunovic, kryetari i Komisionit Qeveritar të Malit të Zi për caktimin e vendkalimeve kufitare me shtetet fqinje, ka theksuar se kufiri i caktuar është në përputhje me kufirin administrativ të Kosovës dhe Malit të Zi të vitit 1974.
Ni Kosovo, ni Crna Gora ne dovode u pitanje ovaj sporazum.
As Kosova e as Mali Zi nuk e vënë në dyshim këtë marrëveshje dhe qeveria e Kosovës nuk ka treguar gatishmëri për të shqyrtuar këtë marrëveshje. Për shkak të ngjarjeve politike në Prishtinë, kemi parë se qeveria e Kosovës ka kërkuar ndihmën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian që t'i vërtetojnë qëndrimet e tyre që kjo marrëveshje është bërë me kënaqësinë ndërsjellë dhe se kufit e dikushëm janë vërtetuar, ka thënë Paunovic. Në anën tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit përmes një komunikate ka deklaruar përshtypse pas shqyrtimit të hartave nga viti 1940 e deri më tash, përfshirë këtu edhe ato që janë shqyrtuar nga Komisioni për Demarkacionin e Kufirit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka përcaktuar se kufiri i shënjuar së voni është në përputhje të ngushtë me kushtetutën e vitit 1974, kufit që ne i kemi përshkruar që nga viti 2008, përputhen në detaje me kufirin e propozuar në vitin 2015, thuhet në një komunikat të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes një komunikate përshtyp ka thënë se pavarësisht prej kësaj ka një numër jo të vogël të ekspertëve të kësaj fushë që nuk janë persona partijakë që kanë gjetur pa rregullsi të mëdha në shënjimin e kufirit me malin e zi. Për më tepër edhe vetë mali i zi në disa raste ka shprehur gatishmërinë që të korrigjon gabimet që janë bërë, thuhet në komunikatën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Analisti i çështjeve politike në Kosovë Halil Matoshi vlerëson se komunikata e Departamentit Amerikan të Shtetit për demarkacionin e kufirit me malin e zi është në vazhdim e deklaratës së sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas tij, të dy këto deklarata i hedhin poshtë siç i quan ai kauzat e opozitës, mbi të cilat tash e sa kohë po i mbështet kundërshtimet e saj.
Amerikanët, poshtë që janë sponsor të çlirimit të Kosovës, janë edhe sponsor të pavarësimit të vendit. Dhe si thotë sekretari i shtetit, investimi i tyre është aq i madh që nuk do të lejonin që të cënuaj integritetit toksor përkasisht sovraniteti i Kosovës. Dhe, kur kemi parasysh deklaratën e fundit të Departamentit të Shtetit rreth demarkacionit, përfundimisht opozitën e le pa kauz, në thojza, po them, pa kërkesa politike, por vetëm me ultimatume dhe si të tilla do më thonë të paralizushme.
Analisti Matoshi ka shtuar se vetë fakti që deklarata vjen nga një vend që është mik i madh i Kosovës, por edhe për faktin që qeveria e Malit të Zi është dëshmuar bashkëpunuese në procesin e demarkacionit të kufirit, tregojnë se nuk mund të bëhet fjalë për humbjen e 8000 hektarëve të Kosovës në përcaktimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pensionistët në Kosovë thonë se ballafaqohen me hallet të mëdha në shumë fusha, derisa mbetet sfidë gjendja shëndetësore. Në Kosovë ende nuk ka hyrë në fuqi ligji për sigurime shëndetësore, derisa personat e moshës mbi 65 vjeçare nuk mund të kenë sigurim shëndetësor në kompani private. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Shyrete Musa, pensioniste, thot se merë pension 80 euro në muaj, derisa 120 euro në muaj blim barna.
Jo me smut prej unazave, prej eshnave, jo me operu në 4 herë, shqipka t'i komnut, 75 euro më ndim, ato nuk umë dalin as barna, 95 euro i kom barnat, gjdo muaj vetëm e kom ka një hap, pa ka 50 euro që i pi, plus tjerat, 5 farna i kom vetëm teshnave, të unazave, të yndyrës, këto që i pi barnat. Unë e vetëm librezën invalidor që e kom për të mjeku, atë së mujë më këqyrë kur se krejt mjekti kom privat, krejt për du të më këqyrë me pare.
Behigje Rudi, pensioniste, shpreson se pensione do të ngriten, ashtu si që kam premtuar, pasi që si që thot ajo, 80 euro në muaj janë vetëm një lloj ndihme sociale që e marin.
Pension s'pa marin, po marin ndihma. Po inshallah na rritin dhe edhe qito pak. Mule nër mjek, që unë mas pari, sot do që tri aftë që mdallë, sot jë mdallë, se smut jam.
Ndryshe, kompanit private të sigurimeve nuk e pranojnë sigurimin e kategorisë njerëzve mbi moshën 65 vjeç, prandaj edhe shumica e shteteve i kanë parë të nevojshme të miratojnë ligjin për sigurime publike shëndetësore të obligueshme, ku përfshihen të gjithë qytetarët e vendit pa dallim. Në njërën nga kompanitë e sigurimeve private, punëtoria e cila deshi të mbetej anonim, tha se kompanitë e sigurimeve në përgjithësi në Kosovë nuk e pranojnë sigurimin shëndetësor të personave mbi 65 vjeç.
Po mundesh me bazë sigurim shëndetësor? Jo, mbi 65 nuk kemi. I duhet për ofsem jashtë vendit apo për kushto veç sigurim do me pagu?
Jo, veç sigurim.
Jo, nuk kemi mbi moshën 65 vjeçare.
Megjithatë, në Kosovë ende nuk ka hyrë në fuqi ligji për sigurim sigurime shëndetësore publike, ndonë se qysh në vitin 2004 ky ligj është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Në vitin 2007 është miratuar, por më pas është tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ndonëse sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, në vitin 2015 do të fillonte mbledhja e premiumeve financiare dhe më pas edhe implementimi i ligjit për sigurime shëndetësore, një gjë e tillë nuk është realizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Tekstin e plot të kolegës Arian mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar vendimin për hapjen e një universiteti të ri në Shkup dhe pas kalimit të propozim ligjit në kuvend, ai pritet ta marrë formën e prerë nga Këshilli për Akreditim. Derisa antarë shqiptar të qeverisë aktuale thonë se ky universitet ishte ëndër shqiptarëve, ish ministra theksojnë se nuk janë kundër universiteteve të reja, por ky vendim më tepër është bërë për marketing politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ministri i Arsimit Abdulhakim Ademi ka deklaruar se universiteti do të jetë në gjuhën shqipe me disa lëndë që do të mësohen në maqedonisht në bazë të ligjit për arsimin e lartë.
Ka qenë ëndër çdo shqiptari dhe tani po bëhet realitet. Universiteti i ri do të ketë 5 fakultete, kryesisht do të jetë me fakultete drejtimeve teknike.
Ndryshe nga ai, kryeministri Nikola Gurevski ka thënë se universiteti i ri do të ketë dimension ndërkombëtar dhe se mësimi do të zhvillohet në tre gjuhë: maqedonisht, shqip dhe anglisht. Por pavarësisht të kësaj, vendimi për hapjen e këtij universiteti ka hapur dilema dhe reagime të shumta në opinion. Për atë, nëse hapja e këtij institucioni të lartë arsimor është e nevojë apo nëse bëhet për marketing politik në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që duhet të mbahen në prill të vitit të ardhshëm. Sulejman Rushiti, ishte ministri i arsimit, dyshon se vendimi është i motivuar politikisht për fushat zgjedhore nga ana e BDI-s Ali Ahmetit. A i thot se në vend të konsolidimit të universiteteve ekzistuese që ndodhen larg standardeve ndërkombëtare, qeveria miraton vendimin për hapjen e një universiteti të ri që edhe më shumë do të përkeqësojë gjendjen e arsimit të lartë.
Fakti që deklaratës për themelimin edhe të një universiteti në Shkup nuk i parapriu një studim, një hulumtim, një përfshirje intelektualve, profesorve, biznesit e kështu me radhë, lën shumë hapësirë për të qenë skeptik. Kjo lënë të dyshosh që do të bëhet në një projekt serios dhe lënë të dyshosh që është vetëm marketing para zgjedhor e një partije e cila futet në zgjedhje e lënduar dhe pa asnjë projekt me cilin do duhet të dalë për para votuesve shqiptar.
Sot Rushiti. Mersel Bilali, profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thot se askush nuk mund të jetë kundër hapjes universiteteve të reja, por me kusht që ato të mos e kesh përdoren për qëllime politike, por që hapja e tyre të ketë për qëllim gritjen e cilësisë dhe jo prodhimin e kuadrave që nuk mund të jenë konkurruese dhe të pa perspektivë.
Pa dilemë se ideja duhet përkrahur, me kusht që të jetë pra fjala për një projekt serios, pra jo imitacion i projekteve ekzistuese të cilët lirish mund të them se janë dështim, edhe sikur të jetë reklam para zgjedhore, por nëse ndërtohet një universitet konform standardeve pra evropiane duhet përkrahur, por nëse bëhet një marketing dhe punësim partiak, ajo është një dështim i shtuar.
Thekson Bilali. Aktualisht shqiptarët në Maqedoni kanë Universitetin Shtetëror të Tetovës, që radhitet ndër të fundit në Maqedoni sa i përket cilësisë në arsim, bazuar në rangimin e bërë nga institucionet ndërkombëtare. Përveç këtij institucioni të lartë arsimor, mësimi në gjuhën shqipe zhvillohet edhe në Universitetin e Evropës Juglindore, ku gjithashtu mësimi zhvillohet edhe në gjuhën maqedonase dhe angleze. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Ambasadori amerikan në Serbi, Michael Kirby, thot se është mirë që ekzistojnë kontakte ndërmjet Serbisë e Kosovës. Pensionistët në Kosovë shprehen se ballafaqohen me probleme të shumta si financiare ashtu dhe shëndetësore. Nga eksplodimi në një aeroport në Stamboll, një i vrar dhe një i plagosur. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisione tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë qaste të mira.